Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejtë për drejtë nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimi është një me kryetitujt. Analistët parashojnë krizë të re politike pas kërkesës së presidentit Tash për caktim të mandatarit të ri. UNICEF ndihmon Kosovën me mira pajisje mbrojtëse mjekësore. Izolimi si pasojë e koronavirusit do të pasqyrojë gjendjen reale të raporteve në familje dhe shoqëri, paralajmërojnë psikologët. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi të premtërin ministrin e punëve të jashtme të Slovakisë Miroslav Lajçak si përfaqësues të posaçëm të BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështjet të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Mandati fillestar i Lajçakut do të jetë 12 muaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar më herët se misioni i tij është i paracaktuar për të dështuar. Lajçak është diplomat slovak që më parë ka shërbyer si ministri i punëve të jashtme të Slovakisë dhe si i dërguar personali përfaqësues të lartë të BE-s. Lajçak mbikëqyri referendumin për pavarësinë e Malit të zimit 2006. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti përmes një konference për media ka thënë se ky shtet po zbaton një shkallë të lartë të mbylljes duke lejuar funksionimin e vetëm bizneseve që ofrojnë shërbime që janë të domosdoshme për qytetarët. Mehmeti po ashtu tha se një numër i madh i punonjësve të bizneseve që nuk janë funksionale rrezikojnë që pjesërisht apo plotësisht të mbesin pa paga e pa vende të punës. Kjo sipasi do të ndikojë edhe në rënjen e fuqisë vlerëse. I pyetur lidhur me vendimin për shtyrjen e kredive në institucionet financiare që veprojnë në Kosovë, Mehmeti tha se nuk do të ketë masa ndëshkuese për shtyrjen e kastit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, i ka dërguar Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë 3.6 ton furnizime për të mbështetur punonjësit shëndetësor në vijën e parë të luftës kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ne dim se nevojitet ndihme më njëherëshme. Zyra e UNICEF-it në Kosovë ka qenë në gjendje të reagojë shpejt duke dërguar furnizime me pajisje parandaluese që shpëtojnë jetë për punonjësit shëndetësor të vijës së parë dhe në këtë kohë ku logjistika është jashtëzakonisht sfiduese, ka thënë shefi i zyrës së UNICEF-it në Kosovë Murat Sain. Zyra e UNICEF-it në këtë shtet ka thënë po ashtu se po punon me donator dhe partner për të mbështetur dhe ndihmuar fëmijët dhe familjet e prekura nga pandemia me koronavirus. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha të premten se janë duke u zhvilluar bisedime midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me mundësinë e zgjatjes ose jo të mbylljes së kufijve për te festës së Pashkëve. Von der Leyen përsëriti gjithashtu se buxheti i ardhshëm i BE-s duhet të marrë formën e një plani të ri Marshall për të nxitur rimëkëmbjen e Evropës nga shpërthimi i koronavirusit. Dy vendet me numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi janë Italia dhe Spanja, të dyja vende anëtare të BE-s. Më 17 mars, vendet anëtare të Bllokut Evropian kanë dakord që të mbyllin kufijtë të BE-s për të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme për 30 ditë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njës të çështjeve ligjore dhe të atyre politike në Prishtinë thonë se mund pritet që gjithçka të përfundojë edhe njëherë në gjykatën kushtetuese për një gjykim të ri deri në formim të qeverisë së re të Kosovës. Presidenti i këtij vendi Hashim Thaçi dhe kryeministri i qeverisë në detyrë njërësh lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti aktualisht janë në një betejë ftesash në lidhje me propozimin e mandatarit që do të jetë në krye të ekzekutivit. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi një ditë më parë ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të propozoi kandidatin e ri për kryeministër të vendit, si dhe përgjigje e këtij të fundit se do të dërgoj një përgjigje në një moment të përshtatshëm në këtë kohë të koronavirusit, janë paralajmërime të mundshme që gjithçka do të përfundojë edhe një herë në gjykatën kushtetuese për një akt gjykim të ri, deri në formimin e qeverisë së re të Kosovës, vlerësoi njës të çështjeve ligjore dhe politike në Prishtinë. Deri më tash ende nuk dihet nëse vetëvendosje do të propozojë kandidatin e ri. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të merë një deklarat nga zyrtarë të vetëvendosjes lidhur me këtë çështje, por ata nuk janë përgjigjur. Pas letrës së Thaçit, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se partia e tij do t'i përgjigjet presidentit Thaçi në një moment të përshtatshëm në këtë kohë virusi. Kurti në vazhdimësi ka deklaruar se me presidentin Thaçi nuk kanë pajtim për krijimin e një qeverie të re, por ka kërkuar caktimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas kalimit të situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Florence Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pasi presidenti ka kërkuar emrin e mandatarit për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, ke fundit ka të drejtë të shfrytëzoj kohë për konsultim apo bërjen e një koalicioni të ri për të dërguar një emër të një mandatari të ri për qeverinë.
Po, mund të jetë një krizë e cila nuk përcakton program vetëvendosje, nuk ka një afat ose një limit kohor që mund ta dërgojë një emër tek presidenti, pra nuk i limitohet me konstitutë. Normalisht që presidenti mundet me drejtu gjykatës kushtetuese në këtë kohë dhe me pyetë gjykatën kushtetuese se cili do të ishte afati optimal. Që një subjekt politik do t'i kthej përgjigje në këtë rast presidentit e ose t'ja dorëzoj emrin e mandatarit presidentit. Pra kjo mund jetë ajo e cila mund të ndodhë nëse vetëvendosi nuk dorëzon emër për një kohë ose periudhë të arsyeshme.
Edhe analisti i çështjeve politike Albert Krasniqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se ekziston një paqartësi kushtetuese lidhur me këtë çështje.
Atë se çfarë kam parë në dokumentet përgatitore të kushtetutës, të cilat janë në arkivin e Kosovës, në draftet fillestare është para pa një afat për 10 ditëve ku presidenti pra duhet të emëroj një kandidat. Kjo afat për 10 ditëve pra duhet që të përmbyllet edhe kërkesa nga presidenti, por edhe përgjigja e partisë së parë. Që kjo 10 ditë që është një afat i arsyeshëm, brenda të cilit vetëvendosja do duhet që të kënte një përgjigje.
Krasniqi shton se nëse vetëvendosje nuk them përgjigje, atëherë sipas tij ka shumë mundësi që presidenti të drejtohet gjykatës kushtetuese dhe të kërkojë një interpretim nëse mosdhënia e përgjigjes nënkupton refuzim për të marrë mandatin.
Po e shoh që do të përfundojmë në gjykatën kushtetuese sido që do të veprohet në këtë situatë.
Pas votimit të mocionit të mosbesimit më 25 mars nga ana e 32 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Kosova po qeverisët nga një qeveri në detyr. Mocioni mosbesimi ndaj qeverisë Kurti ishte inisuar nga partia partnere lëvizjes vetëvendosje në koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe u mbështet edhe nga partitë opozitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Qendra Mira Mjek në mbar botën janë duke u sfiduar nga numri i madh i pacientëve të infektuar me koronavirus. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me infermierin Fitim Havolli që po ndihmon në klinikën infektive në Prishtinë në trajtimin e pacientëve të infektuar me sëmundjen COVID-19. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Që nga shfaqja e koronavirusit të ri në mbar botën, mjeket dhe infermieret kanë qenë kategoria më ekspozuar ndaj rrezikut për infektim. Pavarësisht masave mbrojtëse, shumë mjek dhe infermieru infektuan gjatë trajtimit të pacientëve. Fitim Avolli është infermier në klinikën infektive në qendrën klinike Universitare të Kosovës. Ai po ndihmon nga afër të infektuarit me koronavirusin e ri. Fitimi thot se nga takimet e përditshme që ka me pacientët, shihet se shumica janë në gjendje më të mirë shëndetësore dhe se shumë shpejt do të dalin të shëruar nga aty.
Në fillim kam pasë disa ankesa ose simptoma të leta, dhembje, temperaturë e etë, por tani jam jashtëzakonisht më thonë mirë, ata presin vetëm detet e kalimit periudhës inkubacionit dhe testime dhe ritestime tjetër për me po se virusi është negativizu totalisht apo e përndryshe, të gjithë janë shëndosh e mirë edhe me një sigurisht me një motiv të mirë tashmë duke qenë edhe na ofër tyre, duke komunikuar aspektin social, duke na forcë edhe ne, po futemi te ta dhe nuk po kemi frikë, edhe ata disi pe ka marrë letë të e kalojnë këtë kohë.
Prej gati 20 vitesh Fitimi punon si infermier dhe kanë ndihmuar në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, por lufta ndaj koronavirusit thot se është më e vështirë. Ai thot se kjo sëmundje kërkon masa të shumta mbrojtëse për vetë personelin mjekësor, pasi janë shënuar edhe rastet e para të marrjes së infeksionit nga pacientët.
Normal, na e testojmë edhe vetëm çdo 4-5 ditë, 7 ditë si personelia, për me pasë në tërkohë mos eventualisht po morën edhe në virus. Dhe sot, për dita 21, ku po flutmi nga dita e parë, jemi të tjera të shëndosh dhe mirë, nuk kemi asnjë problem dhe asnjë telashe. Knaqësia e madhe është edhe rrëfim tepër i mirë është kur ju e pritni një dhe futeni një luftë, ku nuk e dini se si do të deni nga ajo.
Pas kontaktit që kishte me rastin e parë që u shfaq me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë, fitimi ishte detyruar që të vetë izolohej në shtëpi për 14 ditë, pasi frikohej se do të mund të barte virusin të antarët e familjes. Fitimi thotë se do të vazhdoj punën në klinikën infektive duke ndihmuar të infektuarit me koronavirus. Masat e vendosura nga qeveria Kosovës vazhdojnë të jenë në fuqi, ndërkohë që ndalohet lëvizja qytetarëve nga ora 17 deri në orën 6 të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka për të ditur se Klinika Universitare për Psikiatri tashmë ka vendosur linja telefonike nën mbështetje psikologjike për grupet e ndjeshme të pacientëve, të cilëve u nevojitet ndihmë gjatë periudhës së izolimit. Psikologët dhe sociologët thonë se izolimi do të pasqyrojë gjendjen reale të raporteve në familje, por edhe në shoqëri. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Koronavirusi duhet të na mbajë në distancë fizike, por jo dhe në distancë emocionale me të afërmit. Theksojnë psikologët duke shtuar se kjo situatë do të pasqyrojë realisht raportet që kemi në familje dhe shoqëri. Edlira Destani, psikologe për Radio në Evropa e Lirë, thotë se izolimi që ka imponuar koronavirusi, qytetarët i mban në një gjendje jo stabile emocionale, si rjedhoje shumë të panjohurave rreth këtij virusi.
Ende frika, paniku, ende problematikat të tjera, a janë të vërteta apo reale, të gjitha ato që janë duke observuar, apo nuk janë të vërteta, të gjitha këto po bëjnë një pikpyetje shumë të madhe dhe ne jemi përpara një situate e cila ndryshon nga një vend në vendin tjetër dhe nga një person në personin tjetër, sepse ndryshe mendojnë më herët, ndryshe mendojnë më vonë.
Përderisa Iljo Trajkovski, sociolog, vlerëson se izolimi në shtëpi për të shmangur kontaktet me të tjerët si mas parandaluese për përhapjen dhe shpërndarjen e koronavirusit, do të nxjerrë në sipërfaqe pasqyrën reale të lidhjeve që kemi me të afërmit, por dhe shoqërinë në përgjithësi. Shohim se ndryshon forma e komunikimit. Ky ndryshim i mënyrës së komunikimit vjen në shqyrtim me relacionet miqësore, një pjesë të cilave dukshëm do të dobësohen në një pjesë tyre pavarësisht distancës dhe komunikimit përmes teknologjisë, komunikimi fal teknologjisë informative do të vazhdojë, por ky komunikim do të vendos në peshore miqësi të vërteta. Përderisa mbi 70% e popullatës jeton me pak, e cila është nën mesataren, në pak dalin problemet sociale. Në këtë situatë do të vihet në sprov aspekti social, ndihmesa, përkujdesja, gjëra këto që pas karantinës do të na detyrojë të rishqyrtojmë raportet që kemi me njerëzit përreth, tekson Iljo Trajkovski, sociolog. Nga ana tjetër, psikologja Edlira Destani thotë se izolimi do të ndikojë në komunikimin e brendshëm, që për një kohë të caktuar është anashkaluar, duke u zëvendësuar me komunikimin sipërfaqësor që kemi me të afërmit gjatë kontakteve të përditshme, si dhe komunikimit në rrjetet sociale.
Besoj se një reflektim i gjatë i kësaj periudhe të izolimit të gjithë personat do ndryshoj shumë çka, do ndryshoj shumë çka te njerëzit, sepse është e rëndësishme që të dihet që izolimi nuk është i njëjtë te gjithë personat. Për shembull, në disa vende është izolim total, në disa vende jo. Dhe për aq kohë sa të mos ketë kontakt në përgjithësi me njerëzit dhe me aktivitetet e përditshme, për aq kohë ai person do duhet patjetër që të shikojë në brendësi të vet se çfarë gjërash do duhet t'i largojë nga ajo që ka bërë më herët, qoftë në mendime, qoftë në përditshmëri, dhe çfarë do duhet t'i asociojë vetes pikërisht, domethënë në atë që si do të jetë kontakti i vet me botën më vonë.
Tashmë qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se Klinika Universitare për Psikiatri ka vendosur në dispozicion të qytetarëve linja telefonike për mbështetje psikologjike për grupe të ndihshme të pacientëve gjatë periudhës së izolimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.